mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Všechny vítám a zdravím od mikrofonu, zdravím vás k vašim naslouchačkám, posluchačkám, krystalkám a dalším zařízením, kterými odposloucháváte už skoro potají, protože víc a víc platí, že jsme sledovaní, hodnocení, testovaní a tak po různu, protože je zapotřebí vidět, kdo je loajální a kdo je ta veš v kožichu. Takže veš v kožichu u mikrofonu vás zdraví. Je 24. října roku 2020 a protože je 24., tak byť na Vánoce nevěřím, tak ale představte si za 3 měsíce. Bude Jolka, Děd Maros. No ale hlavně skončí ten bláznivý rok 2020. No ale to ještě nikdo neví. Jestli ten rok 2021 bude lepší nebo horší. Ono totiž velice záleží na tom, v které že se nacházíte realitě. No ale to máme spíš v pořadech s Išou, tak já se budu věnovat těm všem věcem dalším. Se omlouvám, budu ještě možná trošku popotahovat, je to neslušné, já vím, ale co se dá dělat? Tak pojďme se podívat na to, kdo má dneska svátek. Pátek. Není pátek, je sobota. Dneska má pátek Nina. 2010. Nositelek tohoto jména pochopitelně dneska slaví, takže všem Ninám přejeme od tady ze studia Midgard od mikrofonu, ať jste zdravé, svěží, krásné, hlavně nevystresované, nevyblázněné, vyklidněné, no a ať jste obdarované, ať máte dostatek lásky a toho všeho, co patří k tomu pěknému žití. A vy, co znáte nějakou Ninu, nezapomeňte ji navštívit a popřát. A když už to nezvládnete, protože tu k ní máte třeba daleko, tak vezměte ten svůj chytrý telefon, který je tak chytrý, že vás ani upozornil, no a zavolejte a Ninám popřejte. To je dneska hodně zajímavé. To jsou ty věci, které souvisí s těmi mezinárodními dny a tak podobně. Tak si představte, že dnes je Světový den Organizace spojených národů OSN. Jo, jo, to je ta organizace, na kterou všichni kadějí. To je ta organizace, která vlastně vznikla, aby kryla spoustu agresí, aby kryla spoustu násilí a zla po světě. No a je to ta organizace, která už ani v té podobě, kdy fungovala jako krycí, už není zapotřebí, protože teror je potřeba páchat i bez mandátu OSN. Tak to máme první výsměch. Druhý výsměch, který máme, tak to je výsměch číslo 2. Je to Světový den pro rozvoj informací a začíná týden za odzbrojování. No tak to je hodně, hodně plitká záležitost, musím říci. Představme si ty informace, jo. To je docela pecka, protože vláda nám hodlá schválit to, že v době krizového stavu nemáme nárok na informace, že nám nemusí podávat informace, protože na ně prostě my jako já bych to řekl slušně, jako civilisti prostě nemáme nárok, protože civilista je tady o to, aby platil daně, aby platil dobrý život politikům a aby snášel, co za ty dobré platy politici všechno vymyslí. Takže to je jenom tak malý povzdech. No a odzbrojení, tohle to je jako když někdo říká, my nezbrojíme, my jenom vyrábíme zbraně. Tady před chvílí na studiu Nepomuk běžel pořad, kde zmínil Jarda Havla jako takového. No a zmínil tu dobu, zmínil ten jeho projev v roce 89, kde to byla jedna poskládaná marketingová lež vedle druhé. Už nikdy nevstoupíme do žádného paktu. A pak to byl právě on, kdo nás všechny přesvědčoval, že tam musíme být a kdo se hrozně podivoval nad tím, proč vůbec se lidé jako táží, jaká je cesta ven, když je cesta dovnitř, tak je, za jakých okolností to budeme moct opustit. Dělal z těch lidí totální trotly, úplný debily, že to je typický, že jsme švejkové, místo toho, aby jsme byli šťastní, že nás někdo pozval mezi velký kluky a mezi velký hráče, takže to znevažujeme a nevážíme si toho, že on, velký Vašík, nás tam de facto dostal. No, dostal nás do pěkného průšvihu, to je pravda, ty jeho doktoráty a ty příjmy, které z toho měl, čili to byla ta přímá kolaborace za prachy, tak ty pochopitelně byly pro něj. A tak jako v disidentu se taky choval, takže peníze, které byly pro trpící, tak nejvíc užíval on se svými kumpány, protože oni nejvíc trpěli v tom alkoholovém opojení, když potom ráno se probudili, tak měli pocit, že to je to trpění. Dobře, pojďme od toho. Dnes máme několik témat. Jedno téma je velmi žavé a já bych se vrátil k tomu, co jsem říkal včera v pořadu a pak jsem to zamluvil. Na mainstreamu na radiožurnálu ve čtvrtek probíhal rozhovor s onemocněným Hamáčkem covidem. Jo, to je ten Hamáček, co řídil ten zásah, při kterém se trénovala policie, demonstrovala svoji sílu, kdy si tam policejní provokatéři s policejním kordonem předváděli, jak to má být, jak to má vypadat, a pak vynechal skropit všechny civilisty, všechny sám přimotali, tak kdyby to řekli, tak si lidé mohli vzít aspoň ručníček, tak jak to bylo v tom 89., já se to pamatuju, v tom dikobrazu byl namalovaný takový vtípek moc pěkný, jak lidé jdou s ručníkem a s mejdlem, kam jdeš, no jdu na Václavák, dneska bude doufám teplá, šli se sprchovat, protože to, ty zlí bolševici, ty zlí komunisti tohle to dělali, že zakazovali lidem, aby demonstrovali, zakazovali lidem, aby dávali najevo svoje názory. A hle, současná společnost na to hledí a je tak jako v klidu. No a já jsem poslouchal ten rozhovor s Hamáčkem a bylo to standardní, bylo to standardně mainstreamově servilní a najednou teda nevím, jestli, jak to myslela přesně ta moderátorka, jestli se v ní probudil jako nějaký vnitřní odvážný hlas, dala mu otázku, pane ministře, myslíte si, že v době krize je dobré omezovat přísun informací od úředníků směrem k veřejnosti? Nemělo by to být naopak, že by právě v době krize se mělo komunikovat co nejvíce? A to bylo vidět, víte, červený svetřík, na něm je vždycky vidět, když ho vykolejíte. On prostě začne být agresivní a začne být nepříjemný. Z toho hodného strýčka se najednou ta maska nějak tak spadne a začne být útočný. Jsem čekal, jak zareaguje. Ku podivu se naučil už reagovat od Andreje Babiše a vysvětlil to tak, no to je návrh, ono to jde do prvního čtení, to pochopitelně jsem nespracovával já, to zpracovávali odborníci, armádní odborníci, specialisté, bezpečnostní odborníci. No a oni si tam tohleto naspecifikovali, no takže to tam asi takhle nebude. Ta změna, ona mu položila otázku, takže chcete říct, že takhle se to nepřijme v této rovině. No to já nevím, to záleží na poslanecké sněmovně, asi ne, a takový vyhýbavý způsob komunikace. To je totiž přesně způsob, kterým oni komunikují. Čili oni, když už to si toho občané všimnou, oni to jako vyhodí, tak aby to bylo jako veřejnosti přístupno nějakým způsobem, třeba na stránkách ministerstva vnitra nebo na stránkách ministerstva zdravotnictví. Tam se dočtete spoustu zvěrstev a oni pak řeknou, no to je jenom návrh. Když to rupne, když se toho lidé všimnou, tak to na někoho hoděj a buď s tím počkaj a přijmou to pak v tichosti, no nebo se to podaří zabrzdit, zastavit a vždycky jenom do času. Oni to pak dají jako přílepek někde třeba jinam. A je potřeba si těch věcí všímat, protože když se lidé ozvou, tak je možné některé věci, neříkám zvrátit, ale určitě přibrzdit. No a teďko odbočím od toho Hamáčka, proč jsem to tady vůbec řekl, odbočím k tomu, že v pondělí na pondělní schůzi poslanecké sněmovny 27., což je tedy pozítří, jestli se nepletu, tak 27. se bude probírat docela zásadní bod. Ono to vypadá jako v pohodě, jakože to není potřeba tomu věnovat pozornost. Prošlo to nějakým způsobem médií, co se týká, jakože o tom jednala vláda, ale teď o tom bude muset rozhodnout, o té věci bude rozhodovat parlament. Bude o tom rozhodovat ve sněmovně tedy někdy okolo 17. hodiny, někdy tedy odpoledne, můžu to i přesunout, budou tam rozhodovat 27. v pondělí. Ta věc vypadá nenápadně, ovšem je velice riziková a je velice nebezpečná. My se tady pořád bavíme o tom, že cílem Primulů a dalších, prosím vás, to není jenom Primula, to jenom on byl agresivní v tom, co hodlal zavést. a nic ho nezajímalo, takže bezskrupulózní. Hodlají sem přivést 300 údajně odborníků, lékařů z Ameriky. No to všechno váže k tomu, jak tady pouštěl tady Jarda Menzel ten, jak citoval z projevu Václava Havla, který tvrdil, jak bude jenom jedno období prezidentem nebo dokonce půl roku a takové ty nesmysly. Nevstupím do žádného paktu. My se bavíme neustále o tom, že NATO a celá alternativa napříč všemi spolky a tak má za to, že by nemělo se setrvávat v Evropské unii a v NATO. Já jsem se k tomu vyjadřoval, že pochopně mám ten samý názor, akorát ta realizace je velice složitá. A ona v podstatě už ani nebude vůbec k diskuzi, protože to, co bude schvalovat ta vláda, na návrh vlády parlament v pondělí, to je zvací dopis z 68. v podstatě. Ale co víc, to je zvací dopis ke spáchání genocidy a teroru na vlastním obyvatelstvu. 68. svým pojetím a rozsahem, řeknu škod, je zanedbatelnou záležitostí ve smyslu tom, co se tady chystá. Musíte si dát věci do souvislostí, ona o tom velmi naléhavě a velmi spontánně hovoří Jana Petrková. To je ta dáma, která je tedy organizována v Chartě 21, čili Charta 21, to si najděte na webu, tam k tomu máte pokyny po tom, co i s tím dělat. Takže máme tady takový stav věcí, kdy když se začtete na ministerstvu, na webu ministerstva zdravotnictví, když se začtete do toho strategického plánu, který se váže k očkování, očkovací strategický plán, tak tam se dočtete několik důležitých věcí. Když se zase dáte do souvislosti s dalšími věcmi, tak to je to, protože řada odborníků nechce ten současný stav, kdy tady máme nějaký lidi vytestovaný, pak tady máme lidí méně nemocných než při běžné chřipkové epidemii, který mají teda údajně covid, a je z toho pandemie. Ta pandemie je nejenom o tom výrazu, to, že to vůbec pandemii neodpovídá všem těm parametrům pandemickým, že to odporuje, tak si člověk musí říct, a proč tomu schválně říkají pandemie? No tak logické je, že ten název ospravedlňuje mnoho těch věcí, které vláda tady s náma dělá, ta opatření, která tady jsou. Takže dejme tomu, že bychom si to mohli říct, jakože to je jenom marketingové označení toho, aby jsme to správně vnímali. Jenomže ono to dává také prostor pro nějaké další z legislativy vyplývající záležitosti. To nejdůležitější je, že pokud je pandemie, víte, ona byla vyhlášena neoprávněně, ale to nikdo neřeší. Protože každý říká, no tak dobře, ať tomu říkají, jak chtějí. Ale bacha, to je velice rizikové. Když je pandemie, tak je pandemický plán krizový a v rámci toho, pokud je pandemická vakcína, tak je občanskou povinností ji přijmout. Zdá se vám to absurdní, protože vakcína je vyvinutá tak, jak je. Víme, co to je za svinstvo. Víme, že klinické testy a tak dál proběhly, víceméně neproběhly. To je všechno, protože vakcína rovná se bioterorismus. Protože bioterorismus je biologická válka proti civilistům, vedená určitou skupinou lidí. To znamená, že nemáte šanci odmítnout. Takže když si to dáme na časovou osu, tak označili to za pandemii Nikdo to vlastně nevyrozporoval, protože všechny umlčeli. Na petice kašlou, ty jim jsou úplně šumák. Trestní oznámení zametají pod koberec, takže justice je slepá, protože chce být slepá, takže ta je s nima. V rámci pandemických plánů tady máme určitou povinnost očkovat a 27. se odsouhlasí, že do země najedou američtí vojáci, pomlčka lékaři nebo zdravotní personál, takhle, tam není často lékaři, ale že to je zdravotní personál, kterého je údajně málo, a budou pomáhat, ono to vypadá, že všechno jako metodicky, ale budou pomáhat se zvládnutím, už to vágní, se zvládnutím pandemie. To znamená, že pokud přijmou tu záležitost poslanci v pondělí, tak každý poslanec je podepsán pod tím, že věří jako tupec a debil tomu, že tady máme pandemii. Přitom už samotná kvalifikace pandemie jako taková není naplněna. Druhá věc je, že budou souhlasit s tím, že nám tady bude budou nám tady nějaké jednotky z Ameriky realizovat pandemicko-epidemiologický plán na proočkování vakcínu, která se vyrábí někde v Říčanech ve firmě Novavax. Takže je to jednoduché, je to prosté. Všechno si to připravili, všechno si to sesumírovali, všechno si to nachystali a teď už zbývá to jenom zrealizovat. A protože třeba někdo by mohl selhat, někdo by se mohl zbouřit, tak Česká armáda, armáda České republiky a policejní složky budou dělat restrikci proti všem zbouřeným a americká armáda dohledne na to, aby to očkování probíhalo. To znamená, že obklíčí dům, vlítnou tam lidi z hygieny nebo přímo vojáci, lékaři takzvaní, američtí, ani jim nebudete rozumět, prostě vás odchytnou, opíchají vás a nazdar. Zdá se vám to brutální? No, všechno, co se tady odehrává už půl roku, je víc než brutální a teď pominu, že je tady spousta lidí, kteří tomu neskutečně fandí, kteří buď tomu fandí, protože mají zjištné důvody, a ne tomu fandí, že jsou úplně zmagořený, anebo tomu fandí, že jsou zmagořený strachem. To už je úplně jedno. Má to své příznivce. Má to mnoho příznivců, protože zatím tím vším to je vláda Andreje Babiše. Andrej Babiš, a to je jedno, jestli to dělá o své vlastní vůli, nebo jestli je vydírán skrze obchodní aktivity firmy Agrofert, nebo jestli si jenom myslí a hraje si na mocnýho, to je úplně jedno. Vláda Andreje Babiše vede tuhle zemi, ale totálně cugrund. Přestože tady dokázali vzbudit v řadě lidí jakési naděje na lepší budoucnost, jakési vize o tom, že konečně to někdo dobře uchopil. Andrej Babiš je lhář a podvodník. Andrej Babiš zkrátka a dobře nás tady oblbuje už několik let jakými si svými čísly, jakými si svými grafy, a zjistil, že to na lidi funguje. Andrej Babiš zjistil, že na lidi fungují čísla. No a tak ta čísla pochopitelně fungují i v rámci této jakési pandemie. No a tak Primula je začal vyrábět. Ředitel Hradecké fakultní nemocnice je bývalý kolega z podnikání, společného podnikání s Romanem Primulou. A jestli je pravda to, co řekla Jana Peterková, která to tam dokazovala a dokladovávala, že de facto odebrané PCR testy se vyhodnocují v laboratořích, které spadají pod dikci a řízení fakultní nemocnice v Hradci Králové, tak je evidentní, že se dva zmocnili vyrábění čísel, kterými nás tady totálně ohromují. Pomiňme to, že kdo je pozitivní, neznamená, že je nemocný. Pomiňme to, že PCR testy vůbec nejsou určeny pro tuto diagnostiku. To už jsme si tady rozebírali, už jsme tady říkali. Pro veřejnost získali a vyrobili čísla. Falešná, vyfabulovaná. Je zdokumentováno, kde co v tomto ohledu. Přesto jsou poslanci a senátoři jako kdyby hluší. Nevím, čím jsou vydíraní, protože mám obavu, že nejsou tam všichni až tak špatní. Když odpověď Jaroslava Foldiny na ten můj dopis mě trošku zarazila, ale pak jsem si uvědomil, že asi jsem nemohl očekávat nic jiného, protože to prostředí, ve kterém se nalézají ti poslanci a senátoři, kteří ještě za něco stojí, tak to prostředí přesně odpovídá té mafiánské taktice, která se tam užívá, kdy na každého něco mají, kdy se navzájem hlídají, kdy nikdo neví, kdo je čí provokatér a kdo je na koho nasazený a jakým způsobem. Ta odpověď byla taková, že on se necítí a není odborníkem v této oblasti a tak bohužel mi s tím není schopen pomoci. Kurňa, kdyby měl nějaký koule, tak prostě, a kdyby se nebál, že to je třeba od provokatéra, tak by si třeba vyžádal něco k tomu, tak by se nějak doptával, tak by vyjádřil nějakou snahu. A já si myslím, že snad ani ty poslanci nemůžou být tak uchylný a tak úplně mimo, aby neviděli, že něco tady nesedí. Že jestli tady chybí 30 tisíc lidí nebo 40 tisíc lidí v pracovním procesu, tak se to musí někde projevit. A ono se to vůbec nikde neprojevuje. A že nerostou čísla úmrtnosti a že v samotných nemocnicích to není tak, jak hlásí někteří ředitelé nemocnic. Možná, že jsou to ředitelé těch nemocnic, nebo že ty jakési údajně problémy, kde vyzývají k tomu, aby lidé přišli jako dobrovolníci pomáhat do těch nemocnic, jsou to ty nemocnice, jejichž ředitelé stáli při tom kabalistickém výstupu mistra Primuly. Možná, že to jsou ty řiťolezci a rektální alpinisti, spojenci a soukmenovci, tedy ve zbrani proti nám. Protože, když si, a znovu to říkám, děkuju, že mi jeden z vás jste mi to poslali, existuje online, de facto, jednou denně, že to je aktualizovaný, využití nemocnic, co do jejich kapacit, i včetně chybějícího personálu a tak dál. To všechno je na internetu, to se můžete podívat. Můžete to doporučit těm, kteří si ještě pořád myslí, že jako je všechno v pořádku a že fakt tady bojujeme. Bůh ví za co. Teď se dává dohromady i to, proč v Německu natáčeli v ateliérech to, jak tady umírají lidé na veliko a jak Česká republika a Slovensko, jak jsme zasažený, extrémně, jak jsme zasažený. Aspoň vidíte, co to je za svoloč, že to je mezinárodní komplot a mezinárodní spiknutí, že Primula vyráběl čísla nejenom proto, aby uspokojil sám svůj vlastní plán, ale taky proto, aby to všechno do sebe zapadlo v Německu, to natočili světu, to předkládali svět se na nás koukali, jako tady lidé, když si koukali na Itálii, jak v Itálii, to je strašný a já nevím, co všechno. No. A ono se pak ukázalo, že to taky bylo v té Itálii trošku jinak. A to všechno, to divadlo, to všechno je jenom proto, aby se zlomil národ v srdci Evropy, protože jak víme, tak Praha je důležitým centrem pro ovládnutí Evropy, zejména té slovanské. Rusko se s tím vypořádalo, o tom budu mluvit za chvíli. Čili dokončím tu myšlenku, se kterou jsem začal, a ta se týkala tedy Jany Peterkové, která mimo jiné také dávala ty příspěvky a už ji totálně vyblokovali na všech dalších jejich profilech. Takže velmi, velmi těžko se dostává do prostoru sociálních sítí, ale přesto vytvořila nějaké video, kde bubnuje na poplach a kde organizují tedy před poslaneckou sněmovnou v pondělí velkou blokádu v uvozovkách, co se týká lidí, kteří budou tady procházet a hlavně třeba i poslanců a tak podobně. Není to tak, že by zablokovali dopravu, ale je to o tom, že chce, aby tam bylo co největší množství lidí s petičními podpisovými archy, připravila jednu má a druhou petici připravuje. Jedna petice je za odstoupení vlády Andreje Babiše, která tady organizuje tohleto svinstvo. Druhá petice je za nepřijetí toho bodu, kterým se zvou američtí vojáci do prostoru České republiky, aby tady zrealizovali protipandemická opatření. Ono to je sice měkce nazváno zvládnutí pandemie v České republice, ale pandemie se dá zvládnout taky tak, že ty nemocní vystřílíte, respektive ty pozitivní vystřílíte nebo je dáte do nějakých táborů. Ta forma může být různá. A jestli si někdo teď klepe na čelo a říká, když jsme civilizovaný stát, nejsme, jsme banánová republika, já jsem to tady říkal. Jakákoliv trestní oznámení na kohokoliv z vlády za porušování, za soustavné porušování zákona mizí pod kobercem, je to odkládáno a tak dále a tak dále. To znamená, že jsme banánová republika, v této zemi neplatí zákony pro některé lidi. A pro některé zase platí úplně jinak, to se vždycky zařídí tak, aby koho je potřeba umlčet, odstavit, dehonestovat, zlikvidovat, tak vždycky se najde způsob v té stávající legislativě. Ministr vnitra je soustavně mimo zákon. Ministr zdravotnictví je většinou mimo zákon. Vláda jako taková je mimo zákon. Nedodržují lidská práva, nedodržují ústavu České republiky, nedodržují vůbec nic a myslí si, že si to necháme prostě líbit. Nenecháme si to líbit, ale nevyřeší se to na Staromáku. Tam se odkopali. Staromák byl důležitý v tom, aby se lidé uvědomili, že tato skvadra, tato svoloč a sebranka, která řídí tento stát, je ochotná a schopna čehokoliv. Znovu opakuji, jsou schopní čehokoliv. Nevěřte jejím úsměvům, nevěřte jejich slibům, nevěřte jejich kecům. To, jaký jsou to pokrytci, to se ukázalo hned dvakrát v krátké době. To znamená, to připomenu. Záběry z webkamery z diskuze s Rejem Korantengem na Nově, kdy si sundali roušky pánové, do televize hráli hrozně divadlo, pak si sundali roušky a v kroužku tam diskutovali. Všichni byli blíž než 2 metry a roušky neměli. Takže co? Sranda, ne? Sranda, ať si ty blbečci, ať si nasadí roušky, my si je nasadíme jenom, aby neřekli, že je nemáme. Další fraška. Příprava na vystresování obyvatelstva s tím kabalistickým výstupem admirála Primuly. Naštěstí už je ve výslužbě i jako ministr, ale on bude dál zlobit, protože pořád je v těch pozicích a jenom je uklizený za vítr, ale bude dál organizovat ty věci. Nevěřte tomu, že když Primula šel od válu, že se něco víc změní. Moc se toho nezmění. To jenom Andrej Babiš uklidnil situaci. a přijde další borec, který další etapu toho zvěrstva poposune dál, a když už se bude lidem eklovat, tak Babiš ho zase odstraní, aby lidi měli pocit, že už se to konečně zlepší. Ale to zlo je Babiš. A to zlo jsou lidi, kteří jsou okolo něj. Protože ty jsou bezskrupulózní, fašizující tuto společnost. No a co se bude tedy dít v pondělí, tak a to můžete už teď. Ta výzva od Jany Peterkové byla už teď. Klikněte si na ten web Charty 21, tam si stáhněte ty dvě petice, petice za odstoupení vlády, petice za nepřijetí toho bodu o vstupu, o pozvání tedy amerických zdravotníků ke zvládnutí pandemie v České republice, a udělejte ve svém okolí tu práci a nazbírejte podpisy. Potom s těmi archy i s těmi dalšími prázdnými přijďte do Prahy v pondělí a Jana Peterková určitě k tomu bude vydávat nějaké instrukce právě na tom webu asi Charty 21 nebo nějakým jiným způsobem. Sledujte to na sociálních sítích. Tuším, že mluvila o 10. hodině dopolední, že by se tam lidé měli s těmito archy sjet. Jestli vás tam bude 1000, 10 000, 100 000, jedno jest, prostě je potřeba obklíčit ten parlament a případně dělat další kruhy. A každý, kdo půjde, tak ho seznamte s těmi dvěmi peticemi a sbírejte i tam podpisy. Pochopně politiky je potřeba zaúkolovat, aby se k tomu postavili. Nevím, jestli to bude účinné, ale rozhodně to za pokus stojí. Rozhodně to stojí za to, aby si začali fakt uvědomovat, že si nemůžou a nebudou dělat, co chtějí. Protože pokud to přijmou 27., tak opravdu můžou vyhlásit stané právo a můžou začít s plošným, nejenom testováním, ale s plošným očkováním. Je to o tom, že zkusí, jak lidé budou reagovat na plošné testování. Řada lidí je úplně pomatených a jsou ochotní stát frontu na to, aby byli otestováni PCR testem, jak nás informovala jedna posluchačka, pod mikroskopem, pokud se ta tyčinka s tím testem, zase, jak jsem nakoupil, tak prodávám, údajně pod mikroskopem naleznete na té tyčince malé kovové částice, které mají otočené háčky. To znamená, právě tím, jak vám odebírají údajně tedy ten vzorek, tak zatočí tou špejlou a zasekají vám tady ty kovové nanočástice s háčkama, tak vám zasekají do té přepážky mezi mozkem. Jak jsem řekl, jsou to plazmatické chemické věci, které začnou se sebou reagovat, začnou se organizovat a vytvoří čip, mikročip. Takže je vidno, že spousta lidí už si dala práci s tím, že i ty PCR testy, které se používají k takzvanému tedy testování, tak už podrobili té analýze. Já tomu věřím, protože nám to taky tak vychází, že to není samo sebou, proč vám něco rvou tak hluboko a do toho, zrovna do tohohle místa. Jsme udělali takovou zkoušku, jsme si všimli na sociální síti, na Facebooku, tam byla nějaká diskuze o tom, bylo tam, jak šéf zdravotní, šéf lékařské komory, pardon, Kubík, nebo jak se jmenuje, tak jak tam domlouval občanům a tak dál, a teď jsme sledovali pod tím jakoby ty reakce těch lidí. A byla to taková ta skupina těch příznivců těch opatření. Nebylo tam o PCR testech. Já jsem tam napsal takovou jakoby opatrnou, nestranou věc, takový dotaz, protože tam nějaká byla strašně chytrá, paní doktorka tam jako hřímala nějaká moudra. Tak jsme si jenom dotázali, jestli existují nějaké atesty anebo studie vypovědící o tom, že je oprávněnost použít PCR testy právě k vytestování COVID-19. Je to parafrázu. To jste měli vidět, co se tam strhlo. Jeden borec napsal, že to je stejný jako takhle, že až tam pošleme a test na to, že hajzl papír je určený na zadek, takže pak se s náma budou jako kdyby bavit. Jiní byli schovývaví a jako chtěli spíš jako pracovat v dobrým a tak jako bylo doporučeno, ať si to vygooglíme. Tak jsme jako zase dělali jako takový ty jelimánky. Takže jsme si vygooglili, že vynálezce PCR testu sám varoval a nedoporučil a zásadně varoval před používáním toho PCR testu k těm účelům, ke kterým je právě teď využíván. No to zase bylo píchnutí do vosího hnízda. To jako zase tam byly některé reakce schovývavé a některé jako s blbečkem a některé byly velmi agresivní. No takže těch, já mám pocit, že to jsou organizované skupiny právě na tom, na těch sociálních sítích, kde se propaguje to protestování pro test, ano, čili náklonnost k testování, ale to samotné testování už je velmi nebezpečné. Vakcína je druhá součást té jedné věci a to je řízení a ovládání každého člověka samostatně skrze načipování, očipování, ať se jim to líbí nebo ne. A nějaké čipy potom, o kterých se tady hovořilo, to je bezpředmětná záležitost. S tichým zaváděním 5G sítí, kdy ať si řvou, my si to tady v tichosti zavedem, to se také děje, tak teprve potom to bude dávat celé ty možnosti pro řízení ovčanstva. Možná se to někomu jeví jako totální sci-fi, no ale já bych řekl, že jsme se dostali do takové fáze vývoje civilizace, která je jeho konečnou fází. Jedni z toho utečou, protože vzestoupí a většina tady zůstane a bude se toho účastnit. No, budiš jim to k dobru. Já bych dal tyko písničku a po písničce si tedy ještě dostaneme k jednomu zajímavému, myslím si, že hodně zajímavému tématu. Tak Petr Luftner.
Že tě zničili, protože já tě stejně miluju. Tvojí krásu prachem zadusili, ale já si tě dle sebe maluju. Jenomže vadí mi, že tě ničej dál, a tak rád by jsem tomu záraz dal. Krásu tu srovnávají se zemí a jenom krychle stavěj, zdá se mi. Jo, ústí, když si to ústí nad Labem přijde a zasne a trošičku si nakradem z tohohle města na severu Čech místama, až zastaví se dech. Jo, ústí, když si to ústí nad Labem, kde velí chamtivost a s blbostí jsou základem demolice nenesoucí žádnou ztrátu, bylo by odstřelení magistrátu. Protože do hrudi tam každej novej tluče se, jaký změny nám asi přinese. Pak tichý čekání a zjevný nic nedělání, nakonec stejným parazitem stane se. S velikou vidinou, proměněnou pak na jinou, mít hlavně pro sebe, stane se stejnou splodinou, je to furt dokola. Kdo tu má peníze, má moc a zbylým ústečákům přeje dobrou noc. Jo, ústí, když si to ústí nad Labem přijde a zasne a trošičku si nakradem z tohohle města na severu Čech zastaví se dech. Jo, Ústí, ty si to Ústí nad Labem, kde velí chamtivost a s blbostí jsou základem demolice nenesoucí. Žádnou ztrátu bylo by odstřelení magistrátu. Ani mi nevadí ten smog a výpary z chemičky, spíš divný fontán, kýče a drahý lavičky, co sedějí v městském parku, napevno přibití k zemi pro jistotu, aby nebyly odcizeny, je na tě vezmou a odnesou je sakra daleko. S nima ty kravaťáky, jejich fára a všecko zhnilí to, co si tu nepřejem. Co degraduje městu tvář, aspoň tak z procenta mu zase vrátit jeho zašlou zář. Než opět vyrostou nový, pak prázdný hotely a další městský prachy zmiznou někde v prdeli, abyste viděli, jak moudrý jste velice. Nasedněte na sedma padinu a navštivte předlice, jenže na tu odvahu vy pobrat nedovedete, aby bylo jasno, jak tu skutečně vládnete tendry a zakázky. Našli si zvláštní okliku, nikdo nic neřeší, nikdo nic nemá na triku. Jo, Ústí, ty si to Ústí nad Labem, přijdem a zasne a trošičku si nakradem z tohohle města na severu Čech. Místama až zastaví se dech. Jo, Ústí, ty si to Ústí nad Labem, kde velí chamtivost a s blbostí jsou základem demolice nenesoucí. Žádnou ztrátu bylo by odstřelení magistrátu, opravy spraveného, rekonstrukce novýho, výstavby architektonicky nezákonného, rušení funkčního, bourání historického, prodeje tradičního, neřešení nutného, to vše tu zvládne se. A potom všemu směje se blb z volebního plagátu, říkajíc, to já makám tu, bohužel tak to je, tak to tu funguje. Říkám si, kdy už se konečně něco spunktuje. Jo, Ústí, ty si to Ústí nad Labem, přijdeme ke korítku a pořádně se nad Labem, především tu chceme být na pořád a stále do městský kasy uděláme díru jako na skále Mariánský, kterou už stejně vytěžej, zmizne nám dominanta. No a co roky dál poběžej, jen aby nám nevyčítali další generace, že tenkrát neproběhla ústecká defenestrace, těžko pak tu metu současnost kyselou proměnit v nějakou jinou sloku veselou. Nezmůžu téměř nic, nemůžu teď udělat víc, než ne vás poprosit, táhněte do prčic.
No to, tak jsme si popovídali i o tom, co Hamáček v podstatě tedy říkal ve smyslu tom, že se budou omezovat informace. Takže to je zase taková koncepce a taková linie. Takže oni by rádi, aby v ústavním zákoně v sekci bezpečnost, aby byl vklíněn ještě takzvaný stav nebezpečí, to je ještě mezi nouzovým stavem, kdy v podstatě budou mít různé pravomoci k omezování toho, co dělají. V rámci toho pochopitelně budou mít návaznou věc, že nebudou poskytovat informace. Pokud úředník, který se zná, že na tu informaci nemáte nárok, že vám ji nemusí poskytnout, tak vám ji poskytovat nebude. Já dneska ještě nejsem schopen úplně koukat do počítače a číst, abych vám tady přečetl jednu takovou velmi zajímavou komunikaci s ministerstvem zdravotnictví na téma relevantních dotazů a irelevantních odpovědí, kdy občan, tedy podle zákona, který mu zabezpečuje nárok na informace, se dotazoval. Takže ono ani v současnosti, když budete se dotazovat, tak oni vám stejně nic neřeknou, protože dělají totálně blbý, jako. A tohle to by jim už dávalo prostor na to, aby vám ani neodpověděli. Prostě vám jenom napíšou, že bylo rozhodnuto, že na tyhle informace podle zákona, který říká, že vás můžou omezit v poskytování informací, abyste je nemohli ani zažalovat. Nalezáme se ve zvláštní době, nalezáme se v době, jak se říká, lámání chleba. Máme tady, jak už jsem řekl, na pozadí, čili v té duchovní zóně se odehrály určité změny, které se manifestují do toho reálného našeho fyzického bytí. A my teď jenom sledujeme, protože pokud jste zvyklí ty věci takhle sledovat, to znamená, že víte, co proběhlo v té duchovní zóně a teď jenom vlastně čekáte, jakou to bude mít podobu ta manifestace, jak se to bude realizovat, jak to bude probíhat. Tak teď právě se realizuje a probíhá hlavně v té realitě, která je o sestupu, čili o pádu do NVO, tak tam je to peklo, kdy se to všechno těm gaunerům pochopitelně daří. Nikdo nezvedne hlavu, zarouškovanou hlavu, vymitou hlavu, očipovanou hlavu, to už je hotovo. A teď zase tady u nás v této realitě, v té vzestupné, to má podobu jakéhosi odporu, kladení odporu, brždění a pochopitelně potlačení těch zvěrstev, respektive domožení se pobítí té hydry usekáním těch chapadel. Mně se třeba dostal nějaký článek, ve kterém se cituje Vladimír Vladimirovič Putin, který říká, že Rusko se již vypořádalo s pandemií COVID-19. Prostě, ať si o tom Vladimír myslí, co chce, dal jim průchod, čili nemohl se k tomu postavit tak, že prostě nás všichni jste úplně blbí, žádná pandemie není. To by mu asi neprošlo. Tak to udělal zase tak, že je zasměšnil. Takže Rusko vyvinulo svoji vlastní vakcínu, teď pochopitelně všichni hrčej, že Rusko ji neotestovalo, že Rusko nemá klinické zkoušky a tak dál. Rusko má jiný typ vakcíny. Ta vakcína, kterou vyvíjí západní farma společnosti, je na jiném principu. Ruská vakcína je na principu, který známe z toho zlého bolševíka, kdy tělo je přinuceno vytvořit si vlastní protilátky, čili tělo je jakoby vyburcováno k tomu, že se potká v uvozovkách tak trošku řízenou cestou s oním virem. Tělo se s ním popere ve velmi krátké době, protože se ten virus nestihne rozmnožit, nenastane ta cytokinová bouře. A vytvoří si dostatek protilátek a to i na genetické úrovni, to znamená, že tělo je připraveno na jakýkoliv další atak tímto virem a jeho zmutovanou verzí. Protože spousta těch sekvencí tam zůstává stejných. To je ruská cesta. Klasická vakcína. Kdežto ta západní cesta je genetická modifikace obyvatelstva. Ta vakcína jde úplně jinou cestou a proto je tak důležité, aby ty vakcíny byly testované několik let a ani tak nejsou bezpečné, protože oni jsou koncipované s úmyslem ničit zdraví a životy těch příjemců. To není žádný omyl, to nejsou nějaké vedlejší účinky, které vznikají náhodou. To je všechno plánovaná záležitost. Proč myslíte, že v tom má namočený prstíčky, své špinavé hnusné prstíky, ten manželský pár Gatesových a jejich nadace? No a Proto jsou to nesrovnatelné věci. Vladimír Putin tedy řekl, že Rusko se s tím vypořádalo. Kdo se chtěl nechat očkovat, tak byl oočkován. A pokud někdo chce dělat nějaké protesty, tak vyzval, ať přijdou, ať udělají protest před Kremlem, že si s nima půjde popovídat. To je přístup politika. Ne to zbabělé spoza rohu prodávání svých vlastních občanů velkým korporacím, jak to dělají ta fašistická garnitura. Čili Rusko, velká země, Rusko, kde těch testovaných, jak jsme se tady dozvídali, je obrovské množství a já nevím co všechno. Udělejte si rovnítko mezi tím, jak média prezentují Českou republiku v té covid pandemii, drastické narůstání čísel, dramatická situace v nemocnicích, personál, který padá na ústa, můj kamarád, teda asi už bývalý, si psal na svém profilu, jak je hrdý na svoji dceru, která, já tu rodinu znám, já je znám už dlouho, syn je hlasatelem na Nově a dcera byla někde v zahraničí, ve Švýcarsku nebo kde, přijela i se svojí dcerou do České republiky, aby tady mohla být nápomocná jako personál v nemocnici, a jak jsou na ní hrdí, protože to vymlouvali, ale nenechá se to vymluvit, takže jak jsou hrdí na to, že ona jde do té první linie, to je klasický postoj těch zmanipulovaných lidí, kteří ještě toto píší na ty sociální sítě a teď jsou tam ty lajky a já měl by o tom Peťa promluvit ve vysílání a tak, jako bratr, jak je hrdý na svoji sestru a tak dále. Bylo mi z toho smutno, protože byl rozumný člověk a i tak nakonec napíše takovouhle věc. My jsme měli tady takovou zkušenost, že jedna naše známá v první vlně, její dcera, která studovala zdravotní školu, tak si to nenechala vymluvit a taky šla jako dobrovolnice do Brna, jak se tam vlastně v Brně budovala ta nemocnice, která nikdy, ta venkovní nemocnice, která nebyla nikdy v podstatě využita. Tak to jde o to, jestli budování těch nemocnic v té druhé vlně, jestli to je záchytný tábor, karanténní tábor, kam vám odvlečou třeba děti nebo vás za doprovodu té americké armády, anebo jestli jsou to opravdu polní nemocnice. Jo? Jako, puste si třeba někdy meš, takhle tyhle ty doktoři sem rozhodně nepřijedou. To byla taky dobrá propaganda. A toto všechno se spustí v pondělí schválením a přijetím zvacího dopisu pro jednotky amerických žoldáků. Jsou tam různé tam citováno. Klikněte si na Parlament České republiky, na spisy, spisové složky, tam najdete, jaké usnesení parlamentu připravila vláda České republiky. Klikněte si na to, seznamte se s tím. To mají přijmout. Kdo, je tam taky k tomu nějaký komentář, je to tam nějak podepsáno. A kdo to bude? Bude to NATO, nebo budou to nějaké speciální komanda z Ameriky? No, to se na to podívejte. Národní garda se má přijet. Čili ono to hezky vypadá, jako jsou to zdravotníci z Ameriky, ale ve skutečnosti je to... pak si dohledejte, kdo je Národní garda, čemu se věnuje a tak dál, abyste si v tom udělali jasno. Zatímco u nás domobrana pochopitelně byla potlačena, to byl taky součást plánu, protože do této covidové situace se nemohlo jít za předpokladu, že tady budou vyzbrojené složky domobrany, anebo že tady budou lidé, kteří jsou ochotni se bránit třeba ze zbraní v ruce, kteří budou zabraňovat právě těm speciálním komandům, které budou vynucovat na obyvatelstvu to testování a posléze to čipování, respektive tu vakcinaci. Mohou všechno, jestli vám táhne hlavou, že to přeci nemůžou, tak vás ubezpečuju, že právě, že oni můžou všechno. Takhle, oni si to myslí, že a chovají se tak, že můžou všechno. Jasné je, že nemůžou. Ale zatím jim v tom nikdo nezabránil. No a proto je potřeba se s tím seznámit a proto je potřeba okolo sebe pracovat s těmi petičními archy a proto je potřeba nějakým způsobem atakovat to jednání poslanecké sněmovny tím způsobem a vyjádřit ten obrovský nesouhlas. Jestli tam nakonec budou povolány pořádkové služby, přijdou tam těžkooděnci, výkon petičního práva nebyl pozastaven. Petiční stánek, který vznikne tím, že si stoupnete na ulici a začnete lidi oslovovat kvůli té petici, nemusíte dopředu nikomu oznamovat. Takže počítejte s tím, že si jim to nebude líbit, ale ze zákona nemají právo s vámi nějak, jak se říká, zatočit. Že budou snahy? No to zcela bezpečně, to si pište. Takže ty Hamáčkovo spiklenectví Hamáčka s Primulou, které Andrej Babiš začal vyhodnocovat jako, že možná za jeho zády něco připravují, kdy v podstatě Primula se asi už viděl jako premiér republiky, kdo ví, kdy možná to byla domluvená záležitost na Primulu odstranit ho a zase osadit někoho dalšího jako bílého koně, který bude pokračovat v dalším krájení toho pomyslného salámu v té salámové metodě. No, to už ponechám na vás. Takže doba není lehká, doba je velmi těžká a bude hůř. To zásadní tedy je, co se stane v pondělí v poslanecké sněmovně. Změřil jsem si prostředí tím dopisem Jaroslavu Foldynovi, jsem si změřil prostředí, ve kterém se to nalézá a to je velice, ale velice napováženou. Není to vůbec nic, na co bychom měli být hrdí, není to nic, z čeho bychom se mohli radovat.
Жизнь как Největší nagrady já dle sebe i nežím.
No, tak my jsme se snažili, měli jsme tady moc pěkné video, možná jste ho viděli, bylo to 55 minut o tom, co znamená vakcinace v tom současném rozměru, o tom, co jsou vakcíny za bioterorismus. Byly tam pěkně sesumírované věci z výslechu šéfů sociálních sítí, kteří mažou věci o vakcínách. Byly tam doloženy případy poškození zdraví vakcínami, a to nejenom, teď se bavíme o covidových, ale bavíme se o vakcinací dětí, jak se to všechno snaží zametat a umetat pod koberec. Bylo tam i zmínka o rozhovoru Trumpa, Donalda Trumpa s Billem Gatesem a jeho hodnocení vůbec tohoto člověka. A bylo tam spousta zajímavých věcí, pochopně mluvila tam i Catherine Madej, ta lékařka, kterou jsme se tady připomínali, a která se vakcínám věnuje. Byl to takový krásný 55-minutový pořád, který se vám chtěl pustit. On existuje, ale s titulkama. Já dneska nejsem schopný vám ty titulky číst, takže jsem chtěl využít toho, že to bylo nadabované nebo s průvodním slovem tlumočníka. No, bohužel. Takže si toto vlastně pustit nemůžeme. Ale to vůbec nevadí. Prostě jsou tady aktuální záležitosti, my jsme probírali třeba i s pány Davidem Formánkem a Radkem Pechem z té iniciativy Kulový blesk, kde jsou odhodláni dotáhnout ty věci v mezinárodním měřítku. Spolupracují někde okolo 350 odborníky, spolupracují s Davidem Akem, s řadou dalších lidí, velkých jmén, kteří pochopitelně mají k tomu všemu co říci. Shromažďují se důkazy o tom, jak se falšují čísla, jak se uplácí, jak se podplácí, protože ti právníci, kteří řeší tu záležitost, tak mají velké zkušenosti a mají vyhrané velké korupční kauzy. Jako například kauzu Deutsche Bank, kauzu VW a jiných takzvaně neporazitelných firm. No a dá se ta firma porazit? Dá se, ale musíte opravdu ovládat a být špičkou. Takže řekl jsem tady, že česká justice, pravděpodobně i slovenská, zametá všechno pod koberec. Jestli pak Slovákům tak nějak dochází pod taktovkou teďko Matoviče, který říká úplně, který dělá naprosto opačné věci, než které říkal jako člen opozice, když ještě nebyl u kormidla a nebyl u vesla. Dělá ještě zrůdnější a ty samé věci, proti kterým brojil. Tak jestli pak Slováci si někdy vzpomenou na to, když jsme říkali, že doktor Harabin by řadě věcí dokázal pravděpodobně zabránit. Místo toho byla zvolena ta čistá duša Čaputová. Nic nepomohlo, že jsme varovali před tím, že má za sebou vzdělávací kurz, takzvaný vzdělávací kurz a instalační kurz z amerického Deep Stateu. To znamená, že její orientace asi nebude zrovna pro dobro slovenského lidu. Teď se to ukazuje. Pouštěl jsem tady a ukazoval jsem tady Aspen Group. Doufám, že už vám teď dochází, proč existují takovéto organizace. Aspen Group vychovává lidi právě pro takovéto scénáře, které je potřeba realizovat. No a další, pak se rozprsknou ti lidé do těch politických stran a vypadá to, jako že je tady nějaká opozice a že jsou tady nějaké vládní strany a že ty vládní strany mezi sebou nějakým způsobem bojují. Mám tady jedno video, mi poslala Ludmila, tak můžu si ho pak pustit. Doufám, že aspoň část toho tam bude zachyceno. Děkuju. Takže to jsou všechno ty figurky, které to pak budou pro někoho realizovat. Ty si pak Slováci povzdechnou Zlatý Harabin. To ti, co volili Čaputovou. Když tady byly volby prezidentské, tak v souvislosti s panem Drahošem se tady mluvilo o tom, že Drahošovci chtějí realizovat ty barevné revoluce a že to je jejich cílem. Když si vybavíte situaci na Staromáku, oni toho docílili naprosto jinou cestou. Naprosto jinou cestou docílili té revoluční nálady a toho, co vlastně zamýšleli, když řekli jako poražení, když odcházeli, my pracujeme dál. No to je vidět. Jím je totiž v zásadě jedno, kdo je u moci a kdo je u vesla. Já tady zkusím tady to video, které by mělo mít, já se kouknu, 55 minut, tak já ho zkusím pustit, aby jsme si ho dokázali poslechnout. Děkuju moc, že jste mi ho poslali, my jsme ho dokázali najít, aby nebylo smazané. Tak pojďme, já to trochu vládím.
Proč jsou tisíce lékařů a vědců po celém světě cenzurovány? Proč není lékařským odborníkům dovoleno otevřeně promluvit o vakcíně proti COVID-19 a o efektivní léčbě COVID-19? Žijeme v době bezprecedentní cenzury. Svoboda projevu z planety Země zcela zmizela. Doslova tisíce a tisíce dokumentárních pořadů, rozhovorů, programů s lékaři a vědci byly z internetu odstraněny, jejich webové stránky byly bez varování zrušeny. Co se to děje? Proč je vyvíjen tak agresivní tlak na prosazení vakcíny proti COVID-19? Proč je doslova každá úspěšná léčba nemoci COVID-19 v tolika zemích zakazována? Něco se tu děje. Zdravím vás, jsem David Sorensen ze stopworldcontrol.com. Dnes mám v našem studiu hosta, lékařku Carrie Madej. Je lékařskou expertkou, která už několik desetiletí provádí výzkumy a zjistila velmi znepokojivé věci ohledně vakcíny vyvíjené proti COVID-19. Doktorka Carrie Madej byla vedoucí lékařkou dvou velkých klinik, má rozsáhlé zkušenosti a je nám ctí, že je zde. Chci vás povzbudit, abyste se na toto video dívali až do konce a vyslechli, co nám chce říci. Toto může být to nejdůležitější video, které jste kdy ve vašem životě zhlédli. Mám velkou radost, že zde mohu být a cítím, že je velmi naléhavé, aby se tyto informace dostaly ke všem lidem. Začala jsem s výzkumem vakcín, když mi bylo něco málo přes 20 let. Velmi mě zajímá. Ale ještě nikdy jsem se nesetkala s technologií, která se používá v této navrhované vakcíně proti COVID-19. Nikdy. Zaprvé v této vakcíně se bude využívat modifikovaná RNA nebo modifikovaná DNA. Proč je to důležité? Je důležité to vědět, protože to by mohlo změnit naši DNA, náš genom. Co je na DNA nebo RNA tak speciálního? přece náš genom. Genom je to, co nás dělá lidmi a co nás odděluje od zvířat a rostlin ve světě. Je to detailní plán toho, co nás vytváří, jak se rozmnožujeme, fungujeme, jak se uzdravujeme, jak se vyvíjíme. Takže jedna malá změna, vložení jednoho malého proteinu, vyjmutí jiného a pozměnění dalšího, může způsobit vrozenou vadu nebo dědičnou poruchu. Tedy malá změna hraje obrovskou roli. Proto něco, co může genom změnit, může být pro nás lidi opravdu zničující. Oni teď navrhují použít tuto technologii. Její součást se nazývá transfekce. Transfekce je ta samá technologie, která se používá k výrobě geneticky modifikovaných organismů, jako je rajče nebo kukuřice v obchodě s potravinami. A všichni víme, že společnost Monsanto je velmi dobře známa výrobou geneticky modifikovaných organismů a ty nejsou vůbec tak zdravé jako organicky pěstované či planě rostoucí druhy, které vidíte v přírodě. Co by tato technologie používaná na rostlinách udělala s námi, s lidmi? Nejspíš bychom nebyli už tak zdraví. Chtěla bych všem připomenout, že toto by bylo poprvé, co by taková technologie byla použita na lidech ve velkém měřítku. Byli bychom experiment, byli bychom laboratorní krysy. Nemáme dlouhodobé studie. Toto je tedy velmi, velmi důležité vědět. Teď bych vám chtěla povědět o jednom z průkopníků této vakcíny. Je to Moderna. Moderna dostala asi miliardu dolarů od americké vlády na výzkum a vývoj. Je podporována nadací Billa a Melindy Gatesových, takže má za sebou spoustu peněz. Společnost Moderna jsou vlastně nováčci, nepracují na tomto poli nějak dlouho. Ještě nikdy nevyvinuli očkovací látku nebo lék určený lidem. Je to jejich první pokus. Ještě pro vaši informaci, proces vývoje jejich vakcíny byl velmi zrychlený. Řekněme, že překonal jiné o mnoho světelných let. Přešli z laboratoře, od experimentu, ke klinickým zkouškám fáze 2 s účastí pouze 45 lidských subjektů po pouhých 63 dnech, tedy 2 měsících. To je šílené. Takový výzkum by měl trvat roky. A připomínám, že je to vůbec poprvé, co vyvíjejí vakcínu. Jejich první klinické studie doposud ukázaly, že ve fázi 2, již se účastní 45 lidských subjektů, se ve skupině očkované vysokou dávkou vakcíny u 100% účastníků po aplikaci vakcíny objevily systémové nežádoucí účinky a ve skupině očkované nízkou dávkou vakcíny se objevily u 80% účastníků. Takže už na počátku vidíme vedlejší účinky, ale ty dlouhodobé neznáme. Jeden ze způsobů, který Moderna může k aplikaci této vakcíny použít či navrhnout, je náplast s mikrojehlami. Tuto náplast s mikrojehlami budete moci obdržet poštou jako Amazon nebo UPS. Přitisknete si ji na ruku, pak sloupnete nálepku a voilà, jste očkováni. Uděláte si to sami. Jak to funguje? Náplast obsahuje mnoho malinkých mikrojehel, které jsou navrženy podle hadích či zmijích zubů. Takže je to jako hadí uštknutí. Prý to však ani neucítíte, ale jehly proniknou kůží a jejich obsah vám bude vstříknout do těla. A co bude mikrojehla obsahovat? Bude obsahovat DNA nebo RNA vakcínu. Za druhé, bude obsahovat něco, čemu se říká luciferáza. To je velmi důležité vědět. Byl patentován enzym nazvaný luciferáza. Nazvali ho tak proto, že vyzařuje světlo bioluminescenci. Není to nic, co byste mohli vidět nebo cítit, ale pokud máte speciální zařízení, jako například smartphone se speciální aplikací, můžete dané místo proskenovat a rozzáří se. Ukáže se vám struktura, digitální kód, čárový kód, tetování. Budeme ocejchováni. Každý člověk bude mít svůj vlastní identifikační kód. Připomíná mi to druhou světovou válku. Je to něco, o čem bychom měli přemýšlet, být označen jako zboží v obchodě. Takže to bude uvnitř v těle a bude to důkazem, že jste očkováni. Chtějí tak zabezpečit, že když vás proskenují, budou moci zjistit, zda máte v sobě vakcínu. Takže budeme ocejchováni. K čemu to bude moci být použito? Existuje mnoho technologií, ale je tady něco, co by nás mělo znepokojovat. Takže jsou tu dvě věci. Máme z Brusu novou experimentální DNA a RNA vakcínu, která může potenciálně změnit náš genom. Pak druhá věc, a sice, že budeme tetováni či označeni identifikačním kódem. A pak ještě třetí věc, bude to vše v hydrogelu. Hydrogel je technologie vynalezená americkou agenturou DARPA, agentura Ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty. Je to malá část Pentagonu Ministerstva obrany USA. Dělají sci-fi vynálezy, o kterých jste mohli už slyšet, takže toto je jeden z jejich vynálezů. Můžete se podívat na YouTube na heslo Hydrogel, společnost Profusa, DARPA a najdete krátká videa o některých technologiích. Jedná se tedy o speciální technologii, protože je pod kůží, tělo ji neodmítá a využívá nanotechnologii, což jsou mikroskopičtí organičtí roboti. Takže tyto mikroskopické organismy, organičtí roboti, budou ve vašem těle. Mohou sestavovat, rozebírat, znovu sestavovat a dělat v těle bezpočet věcí. Účelem je získat informace z vašeho těla, takže se můžete dozvědět váš krevní tlak, hladinu cukru v krvi, srdeční puls, což zní dobře. Ano, zhromažďovat ty informace. Jenže to může sloužit i pro jiné věci. Například se zhromažďují informace, kolik kroků jste udělali, jestli jste spadli, jestli plavete nebo běžíte, pokud máte menstruaci, jak probíhá váš cyklus, nebo jestli máte pohlavní styk, či jestli spíte, dokonce má v sobě potenciál znát i vaše citová hnutí. A tyto údaje se 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce zhromažďují. A k čemu to směřuje? Oni tvrdí, že jde o inteligentní aplikaci, jako je váš telefon, iCloud nebo jakékoliv chytré zařízení. Ale kdo tu informaci dostává? Kdo ji používá? Na co ji používá? To nebylo zodpovězeno. Proto další důležitou věcí, kterou bychom měli vědět, je, že o nás hromaždují všechny informace. A my tyto informace poskytujeme. Jsme napojováni na umělou inteligenci. Musíte vědět, že to není jen vakcína. Jsme napojováni na umělou inteligenci. Je to jako telefon. Máte svůj smartphone a můžete poslat text, můžete poslat e-mail, ale pak přes ten telefon může někdo druhý něco poslat zase vám, do vašeho telefonu. Tedy někdo může poslat něco zase do vašich těl, zprávy či informace. Co to může způsobit? Dovedu si představit, že může být ovlivněna vaše nálada, chování, paměť. To může mít za následek mnoho problémů a zmatku. A kdo toto vše řídí? Ministerstvo obrany? Bill a Melinda Gatesovi? Kdo zatím je? Zatím nemáme odpovědi, ale je to něco reálného. Toto je plánováno. Nevím, zda jste slyšeli o něčem, co se nazývá ID 2020, ale je to také myšlenka, že každý bude mít jedinečný identifikátor a s tímto identifikátorem bude moci všechno. Nebudete potřebovat ani kreditní kartu, nebudete potřebovat hotovost. A toto označkování, tetování, je začátkem jedinečného identifikátoru. Znamená to konec hotovosti, konec kreditním kartám, je to počátek toho všeho. Ztráta autonomie, ztráta nezávislosti, ztráta soukromí. Musíte vědět, co všechno tito lidé plánují. Společnosti tvrdí, že hydrogel se může použít jako systém podávání léků podle potřeby. Neříkám, že to přichází s touto vakcínou, ale říkám, že to je ta samá technologie. To je třeba vědět. Tedy podávání léku podle potřeby znamená, že lék bude na základě aplikace světla distribuován do vašeho těla. To je trochu zneklidňující, protože pokud beru lék, mám tabletku v nádobce se štítkem, vidím tabletu, která má na sobě identifikační označení, a když ji beru, vím, co beru a mám to pod kontrolou. Ale co když něco, co má světelný zdroj, a já si nejsem úplně jistá, co tím vlastně myslí, ale hovoří o tom tak, bude moci aktivovat něco ve vašem těle? A co když nevíte, že to bylo aktivováno? Co když to způsobí komplikace? Dokážete si představit důsledky? Co když se celá spousta lidí vymkne kontrole? Může být ve vašem organismu spuštěno něco, co vás utlumí? Dovedu si představit, že v nesprávných rukách to může být velmi nebezpečné. Není to také jeden z důvodů, proč je do toho zapojena naše armáda? Zde vám jen předkládám určité myšlenky, abyste mysleli kriticky. Věděli, co je v těchto vakcínách nabízeno a tyto věci sami zkoumali. Musíte vědět, že nám nedávají prostě jen vakcínu. Manipulují s naší DNA, s naším genomem. Oni tvrdí, že to je prý dočasné, ale já vám říkám, že když zasáhnete do genomu prostřednictvím transfekce, může to být natrvalo. Ta možnost tu je. A oni to nebudou takzvaně vědět, dokud to s námi všemi neprovedou. Chcete to riskovat? Další aspekt, který je na této vakcíně velmi znepokojující, je to, že je prosazována světovým dílerem vakcín číslo 1, jímž je Bill Gates. Tento muž má naprosto nulové lékařské vzdělání. Chtěl bych vám položit otázku. Pokud jste nemocní, jdete k lékaři, jdete prostě k někomu, kdo byl vyškolen, aby věděl, jak vás má správně léčit, někomu, kdo vás dokáže přesně diagnostikovat a navrhnout vám nejlepší léčbu na vaší cestě k uzdravení. Šli byste někdy k osobě, která má doslova nulové lékařské vzdělání? Nikdo z nás by k takové osobě nešel. Bill Gates je však osobou, která je hlasem číslo 1 ve světě a ovládá celé vlády i zdravotnické organizace v mnoha zemích. Je hlavním sponzorem Světové zdravotnické organizace. Diktuje jim, co mají dělat a co ne. Jedná se o muže, který má doslova nulové lékařské vzdělání a přesto je ve světě tím nejvýraznějším hlasem, který řídí lidstvo jako celek při přijímání extrémně nebezpečných lékařských rozhodnutí na poli medicíny. On financuje společnosti vyvíjející vakcíny. On hovořil s prezidentem Trumpem a tento krátký klip, trvající jen několik sekund, si můžete poslechnout, a doslova prezidentu Trumpovi řekl, neměl byste vyšetřovat nebezpečí ani poškození způsobená vakcínami. A podruhé jsem ho viděl v březnu poté, tedy v březnu 2017 v Bílém domě. Na obou těchto dvou schůzkách se mě ptal, jestli vakcíny nejsou škodlivé, protože zvažuje ustanovit komisi, která by zkoumala negativní účinky vakcín. Negativní účinky vakcín. Negativní účinky vakcín. Někdo, kdo se jmenuje Robert Kennedy Jr., jim řekl, že vakcíny mají škodlivé účinky. Já jsem mu řekl, ne, to je slepá ulička, to nebude dobré, nedělejte to. Nedělejte to. Nedělejte to. Bill Gates je známý ničivou destrukcí, kterou způsobil po celém světě svými vakcínami. Robert Kennedy mladší je blízkým příbuzným zesnulého Johna Kennedyho, který byl zavražděn, protože vyšetřoval korupci v CIA. Robert Kennedy má stejnou vášeň pro pravdu a boj proti korupci. Vyšetřoval vakcinační průmysl Billa Gatese a vypracoval zprávu, která ukazuje, že Gates způsobil milionům ženám neplodnost, aniž by o tom věděli. Způsobil ochrnutí, autismus, smrt stovek tisíc dětí. Za toho vyhodili z Indie. Na stránkách Bílého domu je petice s více než 600 000 podpisy lidí, kteří požadují zahájení vyšetřování proti Billu Gatesovi za zločiny proti lidskosti. Toto je onen muž. Nulové lékařské vzdělání, nic neví o léčbě nemocných lidí a přesto je největším světovým dílerem vakcín. Proč to dělá? Doslova řekl, že zahájení podnikání s vakcínami bylo jeho nejlepší obchodní investicí, kterou kdy udělal. Obchodováním s vakcínami zdvojnásobil své jmění z 50 miliard dolarů na více než 100 miliard. Kromě toho také vlastní většinu médií nebo je podplácí. Známý německý novinář Udo Ulf Kote, který byl redaktorem jednoho z největších deníků v celé Evropě, vystoupil před několika lety se šokujícím přiznáním. Prohlásil: 25 let jsem novinář a během všech těch let mě učili lhát, podvádět a nikdy neříkat veřejnosti pravdu. A dodává: podpláceli mě američtí miliardáři, CIA, tajné společnosti a německá tajná služba. Jsem novinářem už asi 25 let a byl jsem veden k tomu, abych lhal, podváděl a neříkal veřejnosti pravdu. Není správné, co jsem dělal v minulosti. Manipuloval jsem s lidmi, dělal propagandu. A není správné, co moji kolegové dělají a v minulosti dělali, protože jsou podpláceni, aby podváděli lidi nejen v Německu, ale v celé Evropě. Žijeme v banánové republice a ne v demokratické zemi, kde bychom měli svobodu tisku, kde bychom měli lidská práva. Mě podporovala ústřední zpravodajská služba CIA. Mám toho už dost. Už to nechci dělat. Právě proto jsem také napsal knihu, ne abych si vydělal peníze, ne, ta kniha mě bude stát spoustu problémů, ale abych lidem v této zemi, Německu, ale i v Evropě a po celém světě, umožnil alespoň letmo nahlédnout, co se děje za zavřenými dveřmi. Proč je to důležité ve vztahu k vakcínám? Nedávno se ve švýcarské Ženevě konalo tajné setkání předních specialistů v oblasti bezpečnosti očkovacích látek ze Světové zdravotnické organizace. Toto setkání bylo tajné. Informace o něm neměly proniknout na veřejnost. Někdo, kdo má ještě svědomí, pustil na veřejnost záběry z tohoto setkání, protože tito špičkoví odborníci na bezpečnost vakcín z celého světa si navzájem přiznávali své závažné, hluboké obavy z mnoha dlouhodobých poškození zdraví způsobených vakcínami i z mnoha úmrtí, která tyto vakcíny mají na svědomí. Jedna z předních vědkyň ze Světové zdravotnické organizace prohlásila, že v mnoha zemích nemáme dobré bezpečnostní systémy a nemůžeme dát lidem odpovědi, když se ptají na úmrtí v důsledku vakcín. Nejsme schopni dát jednoznačné odpovědi, když lidé kladou otázky ohledně úmrtí, k nimž došlo v důsledku konkrétního očkování. A proto se mi zdá, že není neočekávané, pokud znásobí výskyt nežádoucích účinků. Které jsou spojeny s antigenem, ale nemusely být zjištěny kvůli nedostatečné statistické síle původních studií. Máte pravdu. Hlavními problémy, s nimiž se setkáváme v oblasti ochrany zdraví, jsou obvinění z dlouhodobých následků. Máme velmi vratkou přední linii profesionálních zdravotníků, která začíná zpochybňovat vakcíny a bezpečnost vakcín. Když jste na lékařské škole, máte štěstí, pokud půl dne probíráte očkování, ne tak ještě s tím vším držet krok. O běžných vakcínách je známo, že jsou velmi nebezpečné a mají závažné vedlejší účinky. Média to před vámi, před veřejností, za každou cenu skrývají. Nedávno americká vláda vyšetřovala Marka Zuckerberga, generálního ředitele Facebooku. Jeden ze senátorů zdůraznil: vláda USA nedávno vyplatila lidem, jejichž životy byly zničeny vakcínami, více než 4 miliardy dolarů. Proč potom Facebook skrývá před svými uživateli informace o poškozeních způsobených vakcínami? V dubnu jsem vám napsal, že jsem zklamaný z informace, že Facebook zváží omezení práv na svobodu projevu při sdílení informací mezi uživateli o rizikách spojených s očkováním. Vzhledem k nejistotám a rizikům spojených s očkováním vytvořila federální vláda Spojených států svěřenský fond pro očkování, který vyplatil více než 4 miliardy dolarů jako odškodnění těm, kteří v důsledku očkování utrpěli újmu. Neexistuje jasnější nebo přesvědčivější prohlášení o riziku spojeném s očkováním než existence a platební záznamy tohoto fondu. Lékařský výzkum čas od času zjistil případ a jeho souvislost s konkrétním rizikem spojeným s očkováním. Nebylo by záhodno dát druhým příležitost vyjádřit jiný názor, než je váš. Vždyť fond vyplatil přes 4 miliardy dolarů více než 4 000 lidí. Nemyslíte si, že by lidé měli mít možnost obdržet informace, aby se mohli informovaně rozhodnout? Myslím, že ano, pane kongresmane. Proto také nebráníme lidem, aby na své stránce zveřejňovali mylné informace. Pokud někdo zadává do výsledku vyhledávání, vlastně do vyhledávacího pole něco, co by ho mohlo nasměrovat na stránky s antivakcinačním obsahem, nedoporučujeme vyhledávat protivakcinační skupiny. Ale mnoho lidí poškozených touto politikou jsou ve skutečnosti rodiče s postiženými dětmi. Nemyslím si, že bychom se k ním měli my nebo vy tak rychle otočit zády. Po zhlédnutí statistik, myslím, že děláte obrovskou chybu. Těžká forma autismu způsobuje, že lidé již nejsou schopni jasně myslet, neumí správně mluvit, nejsou schopni se chovat přiměřeně, jsou mentálně postiženi. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, CDC, provedlo klinickou studii, která zkoumala spojitost mezi vakcínami a těžkým autismem. Zjistili, že očkování skutečně způsobuje autismus. Co se stalo? Všechny důkazy vyhodili do odpadkového koše, který postavili do prostřed místnosti. Zničili důkazy a poté zveřejnili vědecký článek v renomovaném časopise Pediatric, v němž prohlásili: ne, vakcíny nespůsobují autismus. Vedoucí vědecký pracovník této studie, William Thompson, vyšel s barvou ven a řekl: jsem vinen. Skryli jsme pravdu před veřejností. Vy a já se moc dobře neznáme. Vy máte autistického syna a já se teď cítím velmi zahamben. A teď tu máme informátora z CDC, který vystoupil a řekl, že se CDC dopustilo podvodu ve studii vakcíny MMR a že věděli, že vakcíny ve skutečnosti způsobují autismus. Můj nejstarší syn Jan chodil a běhal. Po očkování už to nedokázal. Zavolala jsem tedy do nemocnice a řekla: zdá se mi, že mé dítě mělo na ty vakcíny nežádoucí reakci. A pak se udeřil do hlavy. Neustále se bouchal do hlavy vším, co našel. Právě teď jsem na velmi výhodném místě, pokud jde o poskytování mnoha informací. Relativní riziko diagnostikování autismu bylo astronomické. Tak to je něco. CDC celou dobu vědělo, že vakcína MMR sebou nese toto riziko vzniku autismu. Podle úsudku CDC je nejlepší veřejnou politikou pokračovat v očkování beze změny. Vy, kteří v této zemi provozujete naše zdravotnická zařízení, máte povinnost zajistit, aby tyto studie byly úplné a důkladné, abychom měli všechna fakta. Bože můj, nemohu uvěřit, že jsme udělali to, co jsme udělali, ale udělali jsme to. Vynechání zásadních údajů, zničení dokumentů, podávání zavádějících informací kongresu, vážné ublížení na zdraví způsobené nevinným dětem. Všechno, co jsem svým pacientům během posledních 10 let hovořil, bylo založeno na lži a utajování informací. Rodičům by mělo být umožněno, aby se mohli spolehnout na to, že jim vládní agentury řeknou pravdu. V roce 1978 byla prevalence autismu přibližně 1 případ na 15 000 dětí. Předpokládáme-li, že vše bude pokračovat jako doteď, můžeme předpovědět, že v roce 2032 bude 80% narozených chlapců na autistickém spektru. Tedy polovina dětí, 80% chlapců. Každý den je autismus diagnostikován u obrovského množství dětí. Jestliže tomu dáme volný průběh, bude to naprostá katastrofa. Na nejvyšších místech zdravotnických organizací se páchají zločiny s cílem utajit tyto informace. Média tají informace. Dokumentární film Vaxxed ukazuje na extrémně destruktivní následky vakcín v celém světě. Lidé vyjadřují nepopsatelný žal srdce zlomeného tím, co vakcíny způsobily jejich dětem, které již nemohou chodit, již nemohou mluvit, nemohou myslet, těkají očima z místa na místo. Tento dokumentární film byl zakázán, všemožně cenzurován a jeho sledování omezováno. Proto jsem pozval doktorku Kerry, aby promluvila o vakcínách, protože vakcína proti COVID-19 bude mít všechna rizika běžných vakcín plus všechna rizika nových technologií, které jsou zaváděny bez testování jejich bezpečnosti. Bill Gates v rozhovoru pro BBC doslova řekl, že přeskakují obvykle období bezpečnostního testování, protože nemají čas. Co ti myslel, že nemají čas? To je naprosto šílené. A doslova řekl, že nejméně 700 tisíc lidí bude trpět vedlejšími účinky. A tyto vedlejší účinky zahrnují rakovinu, autoimunitní onemocnění, ochrnutí, smrt, nejrůznější závažné nežádoucí účinky. Přehraji vám klip, kde uslyšíte, jak Bill Gates hovoří o vynechání bezpečnostních zkoušek. A to, co nás dostane zpět do světa, který jsme měli před koronavirem, je vakcína, kterou je třeba dostat ke všem 7 miliardám lidí. A učinit ji efektivní i pro starší lidi, jejichž imunitní systém je slabý, je obrovskou výzvou. Pokud za tímto účelem zvýšíte intenzitu působení vakcíny, můžete zabřednout do bezpečnostních problémů. Jsme tedy nuceni vzít něco, co obvykle trvá 5 nebo 6 let a zvládnout to za 18 měsíců. Ale bude zde určitý kompromis. Budeme mít méně bezpečnostních testů, než bychom normálně měli. Z toho, co říkáte, to chápu tak, že je potřeba určitého kompromisu, co se týče některých bezpečnostních opatření, která by za normálních okolností doprovázela vývoj vakcíny, protože čas je tak zásadní. No samozřejmě, pokud chcete počkat a zjistit, zda se o 2 roky později projeví nějaký vedlejší účinek, tak to bude trvat 2 roky, takže... V dalším klipu uslyšíte, jak Bill Gates říká, že vstřikuje geneticky modifikované organismy malým dětem přímo do žíly. Je třeba se ve vztahu k lékům něčeho obávat, například mohou mít některé z nich vedlejší účinky? Potřebujeme testování bezpečnosti? Chci říct, bereme geneticky modifikované organismy a vstřikujeme je malým dětem do ruky, prostě vpálíme přímo do žíly. Takže ano, myslím, že bychom možná měli mít bezpečnostní systém, kde budeme provádět zkoušky a testovat různé věci. Podívejte se na ten jeho výraz, jak si to vychutnává. Otočí hlavu na stranu a směje se. Geneticky modifikované organismy a vstřikujeme je malým dětem do ruky. Prostě je vpálíme přímo do žíly. Takže ano, možná bychom měli mít nějaké bezpečnostní testy, což znamená, že je ještě nemají v tuto chvíli, kdy to řekl. To znamená, že již po celá desetiletí vstřikuje geneticky modifikované organismy do milionů lidí, což může změnit jejich DNA a následně ničivým způsobem zasáhnout jejich těla. On však jen říká, no ano, možná bychom měli mít. Nejsme schopni dát jednoznačné odpovědi, když lidé kladou otázky ohledně úmrtí, k nimž došlo v důsledku konkrétního očkování. Hlavními problémy, s nimiž se setkáváme v oblasti ochrany zdraví, jsou obvinění z dlouhodobých následků. Máme velmi vratkou přední linii profesionálních zdravotníků, která začíná zpochybňovat vakcíny a bezpečnost vakcín. Jestliže tomu dáme volný průběh, bude to naprostá katastrofa. Zároveň s tím se však děje ještě něco, co je extrémně nebezpečné. Mike Adams alias Health Ranger z Natural News je vědec, který to zkoumal mnoho let. Před lety natočil video, ve kterém doslova řekl, že bude vyvolána pandemie koronaviru a poté bude zavedena vakcína, která zabije miliony lidí, aby došlo ke snížení světové populace. Budou povoláni v rámci programu vakcinace, která se stane spínačem smrti. A způsob práce bude pravděpodobně zhruba tento. Nejprve dojde k plánovanému vypuknutí, vypuštění uměle vytvořené biologické zbraně. Před několika lety jsme to mohli vidět v praxi při propuknutí epidemie spalniček v Disney Worldu, což bylo v Kalifornii použito k prosazení zákona SB-277 přikazujícího vakcinaci. Nyní k tomu dojde v globálním měřítku. Bude vypuštěna uměle vytvořená biologická zbraň. Budou se ozývat výzvy k masivnímu vládnímu financování vakcínového průmyslu, aby byla vyvinuta vakcína. A zázračně se jim to podaří v rekordním čase. Všichni budou nuceni se postavit do řady a dát se zaočkovat. Sama vakcína bude vytvořena tak, aby lidi zabíjela. Vražedný spínač pro lidstvo, extrémně vražedný. Budou přijaty zákony požadující, aby se všichni postavili do řady a mohla jim být dána injekce. Lidé, kteří nebudou očkováni, budou mít zakázáno jezdit veřejnou dopravou, nebudou moci cestovat letadlem. Bude vám odepřeno založení bankovního účtu nebo poskytnutí bankovní služby. A v této injekci se samozřejmě přiživí další bioinženýrské zbraně. Budou tam virové kmeny s dlouhou dobou latence, které jsou naprogramovány tak, aby se aktivovaly možná o několik měsíců později. Jakmile se tato nálož začne projevovat, budete vidět, jak lidé umírají v ulicích po všech městech světa. Jakmile to začne, média prosadí druhé kolo vakcinace. Toto druhé kolo vakcinace bude mít smrtící spínač nastavený na kratší dobu a bude zabíjet lidi ne během několika měsíců, ale týdnů a v některých případech možná i dnů. Pokud se zařadíte do fronty na injekci, budete pravděpodobně velice brzy mrtví. A o to vlastně jde. Vakcíny se staly zbraněmi. Pro lidstvo jsou smrtícím vektorem. Nezapomeňte, že globalisté nechtějí kolem sebe lidi, alespoň ne většinu z nás. Chtějí snížit počet obyvatel planety o 90%. Vakcíny jsou ve stále větším měřítku přetvářeny ve zbraně. Katoličtí biskupové. Přišel Mike Adams o rozum a zešílel? Proč to říká? Vrátím se k doktorce Kerry a ona nám vysvětlí pár věcí o původu Billa Gatese, jeho úkolu a všeobecném programu světové depopulace. Předávám ti slovo, Kerry. Tedy ptáte se, proč se toto všechno plánuje v této nové vakcíně? Proč tyto nové technologie? Kdykoliv si něčím nejsem jistá, říkám si, sleduj, zda zatím nejsou peníze. Pokud se podíváme na sponzory těchto společností, které se chtějí stát průkopníky ve výrobě vakcín, pokud se podíváte na výzkum a vývoj, pokud se podíváte, kdo stojí za velkými zdravotnickými organizacemi, jako jsou Světová zdravotnická organizace, Národní institut zdraví, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, CDC, narazíte vždy na tatáž jména. Jedním z hlavních sponzorů je nadace Billa a Melindy Gatesových. Dalším sponzorem, se kterým se často setkáte, je naše armáda, Ministerstvo obrany a DARPA. To je další divize Pentagonu. S těmito jmény se setkáváte stále dokola. Takže víme, že jsou v tom zapojeny vojenské subjekty. Ale podívejme se nyní na osoby, na Billa a Melindu Gatesovi, kteří vystupují tak otevřeně. Proč by se měli tak velmi zajímat o vakcíny? Protože jsou součástí této softwarové technologie. Jsou to lidé zapálení do techniky. Nemají žádné zkušenosti v oblasti zdraví, vědy či epidemiologie. Pokud se podíváte, oni jsou ti, kteří podporují a financují tyto společnosti miliony a miliony dolarů. Jsou tedy silně zainteresovaní, protože mohou vydělat velké peníze. Na vakcínách totiž můžete vydělat velké peníze, to je jedna věc. Při pohledu na rodinnou historii však vidíme, že rodina Billa Gatese se výrazně angažuje v eugenice. Eugenika, to je kontrola světové populace. Tito lidé se domnívají, že na světě je příliš mnoho lidí, a abychom vytvořili zdravější svět, je třeba ho odlidnit. Ale kdo je on, že chce určovat, kdo tu zůstane a kdo půjde pryč? V jednom videu uvádí, že novými vakcínami, technologií nových vakcín, můžeme podle něj zredukovat populaci o 10 až 15%. Dnešní svět má 6,8 miliard obyvatel a pravděpodobně to vzroste na 9 miliard. Pokud odvedeme opravdu skvělou práci s novými vakcínami, se zdravotní péčí i s reprodukční zdravotní péčí, mohli bychom to snížit o 10 až 15%. Znovu se ptám, kdo je on, že chce určovat, kdo tu zůstane a kdo půjde pryč? Je to velmi znepokojující. Musíme se dívat na to, jakou motivaci má ten, kdo na nás tlačí. Toto je jejich motivace? Další věc, kterou je třeba vědět, je, že nadace Billa a Melindy Gatesových, jakož i DARPA, zmiňovaná agentura Pentagonu, jsou sponzory takzvaného výzkumu genových tahů, tedy technologie Gene Drive. A je to přesně tak, jak si myslíte. Jde tu o vyhynutí druhů. Navrhují použití této technologie a investovali do toho miliony dolarů, aby vyhladili ten či onen druh z této planety. Plánují to udělat s komáry v Africe, ale i s jinými věcmi či rostlinami. Mluvil už o tom někdo, kromě těchto dvou agentur? Pokud tedy mohou klidně vyhladit jakýkoliv druh z planety, mohou to extrapolovat na člověka. Co, když existuje druh nebo rasa, kterou nemají rádi? Toto je možné. A jak to udělají? Udělají to prostřednictvím mutageneze, mutace genu. Prostřednictvím zmíněné transfekce. Transfekce je způsob, jak manipulovat s DNA a pak můžete mutovat gen. Je to v podstatě tatáž technologie, kterou používají v nové připravované vakcíně proti COVID-19. Lidi, musíme znát motivaci těchto vakcín. Jaký je záměr? Proč s tím tak pospíchají? Musíte také vědět, že pokud v důsledku vakcíny budete mít bolesti, nebo někdo zemře, nebo zůstane ochrnutý, nebo dostane rakovinu, nikdo za to nebude mít postih. Nemůžete nikoho zažalovat. Nemůžeme se ozvat, protože Spojené státy přijaly dvě nařízení na ochranu výrobců vakcín i všech, kteří je poskytují, před jakoukoliv odpovědností. Nejprve v roce 1986 byl přijat zákon o očkování, můžete si ho vyhledat, který je zbavil veškeré odpovědnosti. Potom, aby pro jistotu zahladili všechny stopy, v únoru 2020 Alex Azar pokračoval, Spojené státy pokračovaly a přijali Emergency Preparedness Act, zákon o připravenosti na mimořádné události, který znovu zahrnoval úplné osvobození všech výrobců vakcín od jakékoliv odpovědnosti. Takže byla přijata dvě nařízení. Zákon o připravenosti na mimořádné události také říká, že nám mohou vnutit vakcínu, pokud není známa žádná léčba dané infekce. Zde přejdeme k další věci. Léčba existuje. Jsou lékaři, kterým se podařilo posunout vpřed. Víme o různých formách léčby. Například jste mohli slyšet o hydroxychlorochinu. Tento přípravek byl odstraněn z některých protokolů. Chci říct všem lékařům, včetně státu Georgia, kde mám i já licenci, že lékárny nyní mohou odmítnout naše recepty na hydroxychlorochin podle libosti. To je neslýchané. Proč se lékaři zabraňuje předepsat léčbu, o které víme, že může pomoci proti tomuto viru a dokonce nákaze předejít? Nevím. Myslím, že jsou zatím asi peníze, nebo je zatím připravovaná vakcinace, protože jaký jiný důvod by tu mohl být?
Přesně tak. Budeme muset bohužel končit a to video ještě pokračuje pár minut, ale už chápete, proč se přijímají změny zákonů, proč jsou navrhované změny zákonů? Je to úplně stejná cesta, o které tady teď právě bylo hovořeno. A propos, ministr Hamáček se nechal slyšet v tom rozhovoru na mainstreamu, že cirka 7. listopadu, pokud tedy se nepřijmou drastičtější opatření, tak skolabuje zdravotní péče v České republice. Nechápu proč, ale s tím pochopitelně bude také argumentovat v pondělí na tom zasedání parlamentu, kde bude potřeba, aby přijeli ti takzvaní odborníci Ameriky. To znamená, aby nám vnutili tento typ vakcín, o kterých tady teď právě pomluveno. A propos ta řeč o mrazákách na ulicích, ve kterých budou mrtvoly, to je možná přání některých pohlavárů, který o tom nahlas mluví. Přátelé, čas se naplnil, budu muset předávat, nedá se svítit, Soňa už je připravena. Takže Uslyšíme se opět v pondělí při komentovaném čtení a potom v úterý, jak už bývá zvykem. Takže držte se a nezapomeňte. Neděle, žádný kostel, nic. Stáhněte si podpisový archy, běžte pomoci Janě Peterkové a nezapomeňte, kdo můžete, v pondělí doražte do Prahy. Já vím, že to bude v rozporu s těma nařízeníma, protože vlastně je omezený pohyb obyvatelstva. Ale ještě pořád se z toho můžete vylhat, protože řeknete, že jdete za svojí nějakou prací nebo za svými příbuznými, kteří vás nutně potřebují, protože je nutno se o ně postarat. Jak to řeknete, to už je úplně jedno. Zkrátka a dobře, účast světí prostředky. Mějte se krásně, držte se, opatrujte se, nezoufejte, podnikejte něco pro záchranu našeho lidského druhu. Od mikrofonu se s těmito nepříliš krásnými vyhlídkami na budoucnost, ale přesto s tou myšlenkou, že musí zvítězit zdravý lidský rozum, loučí. Jak jinak, než tak trochu ještě stále špatně hledící, ale jsem rád, že to video mohlo zaznít aspoň v té silné části. Stále doufající Petr Václav, mějte se pěkně a neděli si doslova užijte.
Je pouhé prozatím.
Můj čas může říct, já už neplatím.
Rád tak rád bych žil
a mám jen zbytek sil
a času míň, než se mi zdá půl hodinou. Hlávej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou,
lásku mou.
Jen času svého dej mi čas, bo časem toužím tentokrát neprohrát.
Můj čas, to jsou jen chvilky takové.
Můj čas se ocit v tísni časové.
Rád bych zůstal živ,
chci dýchat jako dřív. A čekám dál, že před se ustrneš se nade mnou.
Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes.
Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív.
Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Radí víru mou, lásku mou, láte mě víc. Zvazního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Společně můžem tentokrát neprohrát. Až budeš